Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 6 гадзінаў раніцы. Сёння 28 лютага, панядзелак, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама прывітаў перастаноўкі ва ўразе Бахрэйну і заклікаў новы кабінет міністраў паважаць правы чалавека. Кароль Бахрэйна Хамад звольніў трох міністраў, спрабуючы пайсці насустрач апазіцыі, якая ўжо тыдзень не спыняе акцыі пратэсту. На мінулым тыдні пры разгоне дэманстрацыі загінулі 7 чалавек. Плошча ў сталіцы Бахрэйну Манамі ўсё яшчэ занятая пратэстоўцамі. Апазіцыянеры шыіты незадаволеныя палітыкай дыскрымінацыі, якую праводзяць урад, дзе большасць пасадаў займаюць прадстаўнікі суніцкай меншасці. Абама назваў Бахрэйн даўнім партнёрам ЗША і заклікаў да дыялогу, вынікам якога маглі быць істотныя рэформы. У Бахрэйне размешчаная вайсковая база ЗША. У Лос-Анджелесе пачалася цырымонія ўручэння Оскараў. Галоўнымі фаварытамі лічацца кінафільмы «Кароль гаворыць» Тома Хопера і «Сацыяльная сетка» Дэвіда Фінчара. Першая стужка намінаваная на 12 Оскараў, другая на 8. Сёння ў Жэневе дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон сустрэнецца з прадстаўнікамі еўрапейскіх краінаў у справе каардынацыі дзеянняў міжнароднай супольнасці ў сувязі з крызісам у Лібіі. Клінтон таксама выступіць на пасяджэнні Рады ААН па правах чалавека, члены якога настойваюць на выключэнні Лібіі са свайго складу. Ведамства ААН па правах чалавека заявіла, што апошні тыдзень з Лібіі і іншых краінаў, а менавіта ў Туніс і Егіпет, прыбылі каля 100 тысячаў чалавек, у большасці замежныя грамадзяне. У нядзелю з Лібіі былі эвакуаваны каля 150 замежнікаў, іх вывезлі трыма брытанскімі самалётамі. У суботу Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў прыняла санкцыі супраць Лібіі. Рэзалюцыя, у прыватнасці, прадугледжвае эмбарга на пастаўку ў Лібію зброі, замарожванне банкаўскіх рахункаў Муамара Кадафі і забарону на выезд за мяжу ўсіх членаў ягонай сям'і. Злучаныя Штаты Амерыкі звінавацілі Іран у крывадушнасці і абуральных парушэннях правоў грамадзянаў краіны. Злучаныя Штаты асуджаюць арганізаваную ўрадам Ірану кампанію запалохвання і арыштаў палітыкаў, праваабаронцаў, палітычных актывістаў, студэнцкіх лідараў, журналістаў і блогераў, цытуе агенцтва Рэйтэр заяву Белага дому. Афіцыйны Тэгеран выказвае падтрымку рэвалюцыям у арабскіх краінах, але прымае жорсткія захады, каб прадухіліць аналагічныя выступы апазіцыі ў сваёй краіне. У сярэдзіне лютага ў Іране прайшлі найбуйнейшыя дэманстрацыі апазіцыі з часоў масавых пратэстаў супраць фальшыванняў на прэзідэнцкіх выбарах летам 2009 году. Чуткі аб удзеле грамадзянаў Беларусі, якіх бы тое не было вайсковых фармаваннях на тэрыторыі Лібіі, не адпавядаюць рэчаіснасці, заявіла агенцтва «Белапан» прадстаўніца беларускага МЗС. Некалькі дзён таму ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя аб таемным візіце ў Менск высокапастаўленага прадстаўніка абароннага ведамства Лібіі Абдырахмана Саіды, які нібыта спрабаваў набыць зброю для рэжыму Муамара Кадафі. Ізраільская радыёстанцыя «Голас Ізраілю» сцвярджае, што некалькі дзён таму на лётнішчы ў Менску прыбыў самалёт «Боінг 737», які належыць сям'і Кадафі. Паводле інфармацыі радыёстанцыі, на борце самалёта знаходзіліся наяўныя грошы, золата і брыльянты агульнай вартасцю на 3 мільярды даляраў ЗША. МЗС Беларусі зняпраўдзіў абодва гэтыя паведамленні. Вы слухалі выпуск навіну наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях.